Съдия Мирослава Тодорова ми гостува в момента, която пък в момента не е точно съдия, не изпълнява тези функции. Здравейте!
Здравейте!
Много поводи имаме да си говорим с вас, но хайде да почнем от този, който беше най-формалния, но много съществен в същото време. И това е вашето намерение да заведете дело в Страсбург по повод това, което ви бе причинено от цялата съдебна система тук в България и в частност от екс-вътрешния министър Цветан Цветанов.
Имате предвид отвореното писмо, което пуснах до журналистите.
Да, преди няколко дни, всички медии.
В него обяснявах защо няма да обжалвам определението на Софийския окръжен съд, с което се спира делото, образувано по моята тъжба срещу бившия министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов. Целта ми беше да обясня, че определението е правилно и всякакви нападки срещу съда в тази ситуация са неуместни.
Цветан Цветанов, ако случайно някой не се сеща за какво става дума, защото много неща се случват в България и всяко следващо затулва предишните, делото за клевета, всъщност Цветан Цветанов каза, че вие обслужвате със своята работа на практика организираната престъпност.
Точно така каза, абсолютно. Каза, че обслужвам организираната престъпност. Делото, което заведох и за това и се опитах да обясня защо няма да спре до тук, по-моему е стратегически значимо за цялата държава, защото след като отношенията между изпълнителната и съдебната власт не могат да бъдат регулирани по друг начин, тъкмо в една правова държава съдът е този, който да каже къде точно минават границите. Защото по-моему е недопустимо министър на вътрешните работи да обвинява съдия, че покровителства организираната престъпност, вместо да го разследва. А знаем, че разследването става не чрез публично говорене, а напротив, когато изобщо не се подава информация по медиите, за да бъде разследването ефективно. И след това, ако има данни за извършено престъпление, съдията следва да бъде предаден на съд. Като цялата дейност на Министерството на вътрешните работи трябва да бъде извършена под ръководство на прокуратурата. Обаче, така че целта беше български съд да дефинира дали министър на вътрешните работи, или по-скоро аз съм убедена, че трябва да се каже конкретно и ясно, че министър на вътрешните работи не може да си позволява такова публично говорене, защото то не носи нито една полза, а нанася само вреди. Освен това, той не би могъл да се прави на кадрови орган на съдебната власт, защото тези функции, тази власт са дадени други му на Висшия съдебен съвет. Така че в развиващи се демокрации като нашата, с всички особености на историческото развитие, убедена съм, че трябва да бъдат водени точно такива стратегически значими дела, които да дават ефективна защита на основните принципи на държавата и да формулират точно кога една държавна власт става произвол и как се постига ефективната защита на правата.
Така. И тук големия проблем, според мен, не е самата личност на Цветан Цветанов и това, което той причини на вас и по този начин на демокрацията в България. Защото ето Цветан Цветанов вече не е на власт. Самия той бива разследван от прокуратурата. Но по-големия проблем, според мен, е онова, което последва, което се случи в съдебната система на различните нива. Нека да припомним какво точно стана. Първо бяхте осъдени от Пловдивски районен съд. Осъдени в смисъл, Цветан Цветанов беше оневинен за тази клевета, която ви отправи. Нали
да,
така?
Да, октомври месец беше оправдан.
След което
втората инстанция, след написването на мотивите по присъдата, от януари месец до сега, съдиите от Пловдивски окръжен съд, всички наказателни и граждански, един след друг, подадоха отвод, което приключи тъкмо, когато господин Цветанов придоби кандидат депутатски имунитет. Така или иначе, това е част от...
Защо вашите колеги отказаха да гледат това дело? Защо направиха, си подадоха отвод?
С мотив, че е оспорена тяхната безпристрастност в медиите. Поначало тяхната безпристрастност беше оспорена още към момента на пристигане на делото в Пловдивския районен съд. Така че,
по-моему,
нищо ново не се е случило от януари месец до сега. но...
Оттам нататък делото трябваше да отиде?
Делото след Пловдивския районен съд, който постанови оправдателната присъда, делото трябваше да отиде в... трябваше да отиде и отиде в Пловдивския окръжен съд. Целият съд се отведе, след което Върховния касационен съд, защото НПК повелява така, определи, че компетентният съд от тук на сетен да го гледа е най-близкия до местоживеенето и на двама ни. Това е Софийски окръжен съд. Така. Софийски окръжен съд постанови едно определение, което е напълно законосъобразно и съответства и на разпоредбата на член 70 от Конституцията. Спря делото, защото господин Цветанов не може да бъде съден по обвинения, които се преследват по тъжба на пострадалия, каквото е и клеветата.
Към този момент той е депутат.
Той е депутат.
Вече и така се оказва, имунитет.
Така се оказва, че поради забавянето на делото, защото аз тъжбата я подадох веднага след извършване на престъплението от господин Цветанов. Интервютата срещу мен бяха от януари месец, в началото на февруари, мисля, че на 7 или на 8 февруари, аз подадох тъжба и тогава образувано делото. Поради забавянето на делото се оказва, че продължителността на мандата на господин Цветанов ще бъде по-дълга от давността за наказателното преследване на клеветата, което означава, че Софийски окръжен съд ще бъде задължен по закон да възобнови след 4 години делото, да отмени оправдателната присъда и да прекрати. В този смисъл, по това дело не би могло да има произнасяне на съд. Няма да се разбере дали наказателният съд в България счита, че господин Цветанов е извършил престъпление или не. В този смисъл, от тук насетне, за мен остават възможностите да търся други правни форми на защита. Разбира се,
такива по правата на човека в Страсбург. Ще кажете за това какво там, но вижте, дайте да свърнем...
Само да кажа, от тук насетне за това какво дело ще водя и как ще го водя, няма да говоря по медиите, защото едно от нещата, които преследвахме и аз лично с заведените дела и цялата дейност на Съюза на съдиите е да убедим гражданите, че е вредно делата да се решават чрез медиите. И страните по делата да разказват процесуалните си позиции там.
Разбирам. Но по едно нещо трябва да потвърдите, да припомните, защото вече го казахте и то няма пряко отношение към самото дело, а именно, че няма да искате финансово обезщетение.
Да, няма да искате финансово обезщетение.
Защото всъщност вие, ако спечелите това дело в Страсбург, би трябвало, и ако поискате финансово обезщетение...
Трябва да ми го плати българският данъкоплатец.
Да.
Но на мен ми се вижда абсурдно, а то е и абсурдно, не само на мен ми се вижда такова. Веднъж българските граждани да се явяват жертва от нарушения член 8, а именно липсата на разделение на властите, защото по същество разделение на властите нямаше. И втори път да си платят за това, че държавната власт не е успяла да изпълни конституционния си ангажимент спрямо тях.
Големия тъжен парадокс от цялата тази история е, че всъщност вие тръгвате да съдите Цветанов заради това, че смесва властите, за това, че изпълнителната власт влияе върху съдебната власт, а цялото поведение на колегите ви от съдебната власт всъщност потвърждават факта, че властите не са независими, че съдебната власт е зависима в зависимост от изпълнителната власт. Иначе делото ви нямаше да попадне в тази задънена улица и нямаше да се наложи да се жалвате в Страсбург.
Вие знаете, че от години, още от преди мандата на предишното правителство, но особено в мандата на предишното правителство, Съюза на съдиите в България алармира за тревожното състояние на независимост на съдебната система, защото то е резултат на политическите и социалните процеси, които тъкат в страната. Очевидно, политически силните на деня, които се сменяха междувременно, нямаха интерес от независима съдебна власт. Във всяка демократична държава, т.е. във всяка посткомунистическа държава, която трябва да осъществи своя демократичен преход, се минава през два етапа. Извършва се приватизация на собствеността и се установява независима съдебна власт, която да гарантира върховенството на закона. Че всеки ще получи еднаква правна защита, независимо от това дали е беден или богат. През тези години независима съдебна власт така иначе не се състоя, като многократно политическата система, например на упреците срещу политическата квота срещу кастинга на политическата квота, казвам профанизирано във Висшия съдебен съвет, Отговорът е погледнете вашата. Нашата квота до голяма степен също вече е инфектирана от тази политическа система, защото става въпрос за 23 годишни процеси. Така че Висш съдебен съвет, който се явява несигурен за собственото си съществуване, защото знаете, че от 6 висши съдебни съвети до сега само 3 успяха да изкарат мандата си, пълния си мандат, другите бяха разпуснати, като имаше опит да бъде разпуснат и предишния Висш съдебен съвет с предложение за промяна в Закона за съдебната власт, който изискваше членовете да минат през процедура за допуск до класифицирана информация. Поради съпротивата на съдийската общност, въпреки ниското доверие в този Висш съдебен съвет, тези промени не минаха. Обаче знакът беше възприет достатъчно красноречиво и спомняте си, че бившия министър-председател първоначално наричаше Висшия съдебен съвет като такъв избран от тройната коалиция. Междувременно това заглъхна и в края на мандата никой нямаше съмнение, че той изглежда като да е избиран от това управляващо мнозинство. От кадровия орган на съдебната власт, поради устройството на системата, зависи какъв ще бъде кадровия подбор на системата, на самата съдебна власт. Тоест, какви хора ще разглеждат делата, какви ще разследват, какви прокурори ще разследват делата и какви съдии ще ги гледат. Ако се толерира безгръбначно и зависимо поведение, това несъмнено разваля, деморализира общата среда, защото нито от прокурорите, нито от съдиите може да се изисква да бъдат герои. Не казвам, че се оправдава безгръбначно поведение, нито нарушаване на закона в никой случай. Само казвам, че става една държавно толерирана тенденция, която е нетърпимо.
Извинявайте, кажете ми според вас, както виждате нещата в последно време с смяната на властта, смятате ли, че има повече светлина в тунела? Смятате ли, че в съдебната система има шанс нещата да се нормализират? Като казвам съдебната система, тук има предвид и прокуратурата, и вас, съдийското съсловие, и Висшия съдебен съвет.
О, да, аз съм сигурна, че има повече.
Как четете всички сигнали, които напоследък са много? Като, важно е как се четат.
Като според мен светлината идва незадължително заради промяната на политическата конюнктура. Все още не знаем каква е политическата воля за промяна. Съществената разлика в ситуацията е, че съдийското съсловие извървя един път, който е изключително значителен фактор като изключително важен фактор за промяна, защото ние сега сме много по-наясно какъв е генезиса на проблемите и считаме, че действително сме формулирали верните решения за изход от тази ситуация. И нещо повече, решени сме да не изоставяме, т.е. да не позволяваме да девалвира енергията, която беше натрупана през тези години за промяна, напротив. Т.е. започваме там, откъдето сме приключили след протестите. Ще внесем в Министерство на правосъдието проект на закона за съдебната, за изменение на закона за съдебната власт, който позволява без конституционни промени с няколко прости, но решителни стъпки да бъде променен тотално модела на управление на съдебната власт, което ще рефлектира и върху бързината и качеството на правосъдието, и върху възможността съдиите да се еманципират от всякакви форми на зависимост.
Като казвате, ще внесете законопроект, ще имате предвид Съюза на съдиите?
Съюза на съдиите с широка коалиция, тази коалиция от неправителствени организации, която миналата година ни подкрепи. Знаете, че зимата на 2012 година ние внесохме концепция и проект за изменение на закона на съдебната власт в Министерство на правосъдието, които не бяха одобрени. Този законопроект и тази концепция са развити. Февруари месец правихме и конференция с международно участие. Гостува председателя на Международната асоциация на съдиите и представители на академичната общност, които също се надяваме да ни подкрепят. Те са включени в работната група. Става въпрос за едни от най-уважаваните юристи в България. В този смисъл, такъв плътен обществен фронт, да го нарека условно, с настояване за промяна, вече едва ли би могъл да бъде неглижиран от политическата власт.
Кога ще направите този акт? Кога ще внесете законопроекта?
Ние сме в заключителен етап. Ще се свържем с новия министър на правосъдието и се надявам, след като изслуша идеите ни, госпожа министърката да възприеме концепцията като своя.
Сега, госпожо Тодорова, кажете, как смятате, че се развиват нещата в прокуратурата? Будят ли доверие действията на главния прокурор и на прокуратурата като цяло? Можем ли да говорим за прокуратура като цяло или за отделни прокурори, които формират различни, какво да кажем, в различни политики, различни тенденции?
Трябва да говорим за прокуратура като цяло и за състоянието на индивидуалната независимост на отделните прокурори. И двата проблема стоят еднакво сериозно. Тъй като конституционният модел на съдебната власт е такъв, че прокуратурата е заедно в съда в една система, големият проблем е, че всички упреци или всички съмнения, не говоря какво е фактическото положение, за независимостта на прокуратурата, тутък си рефлектират и върху съда. Ако гражданите разчитат действията на прокуратурата като политически зависими, в смисъл преследват се само бивши управляващи, по никакъв начин те не могат да бъдат убедени, че след това, когато отидат в съда, наистина съдията, облечен в черна тога отпред, се явява арбитър, еднакво независим от всички страни, и би отсъдил по неговото дело единствено и само въз основа на закона и доказателствата по делото, ако, например, другата страна е икономически или политически силната. Това е един от съществените допълнителни аргументи за това, че трябва да бъде направено ясно разграничение, законодателно разграничение между съда и прокуратурата и управлението на двете съдебни институции да бъде разделено. А пък скандалите, които се случиха...
И това ще бъде заложено, както разбирам, в законопроекта,
законопроекта,
за който стана дума, че скоро ще внесете.
Да.
Кажете сега по повод на последния скандал, който вчера така отново взриви атмосферата. Това решение на прокуратурата, че всъщност има едно единствено извършено престъпление по повод ония скандал на срещата между Борисов, Кокинов и Найденов, и то е извършено от неизвестния извършител, който е подслушвал скандалния разговор. Ваши колеги твърдят, че във въпросния разговор между тримата обаче се съдържат основания за 3 или 4 обвинения сериозни. Вие какво мислите?
Аз, разбира се, както вие казахте, с неясен съдийски статут и все още чувствайки се ангажирана с етичния кодекс на българските магистрати, не мога да коментирам чужди висящи дела. Но извън конкретното дело, т.е. извън конкретната преценка на прокуратурата, дали има или няма престъпления, мога, даже съм задължена, да коментирам дали действията, по които беше съобщена новината, бяха напълно ясни и прозрачни.
Коя новина именно?
Вчера новината за това, че няма да бъдат повдигани обвинения на никого от участниците в този подслушан разговор. Много по-подробно трябва да бъде изнесена информацията, защо прокуратурата е приела, че няма престъпление.
Мотиви.
През какви етапи е минала тази преценка, какви доказателства са били събрани. В този конкретен случай трябва да се постъпи именно така, защото не можем да се правим, че не разбираме огромното съкрушително въздействие, което разпространените 18 аудиозаписа предизвикаха на цялата идея за държавност в страната. Но независимо от действията на прокуратурата, има нещо, което е изключително съществено и важно и е много тревожно. Бездействието на Висшия съдебен съвет по отношение на този разговор. Вярно е, че беше образувано дисциплинарно производство срещу господин Кокинов във връзка с уронване на престижа на правосъдието от думите му в този разговор. Но от този разговор се разбраха много тревожни неща. Първият факт е действително този, че в България е възможно да се записват незаконно разговори и те да бъдат разпространявани удобно в конюнктурен момент, който има значение за да кажем, за цялата политическа макрорамка на страната, но дори това да не е така, би могло да се злепоставят конкретни лица, да се изнудват, да бъдат правени в зависимост. Разпространението на тези разговори не е изненада. В този смисъл не можем да се правим, че това е една временна инфекция. Напротив, това е системен проблем.
И случайна.
Да, и случайна. Това е системен проблем. Има лош контрол върху използването на специалните разузнавателни средства. Тук поемам отговорността и за лошия съдебен контрол при разрешаването на специалните разузнавателни средства от една страна. Но от друга страна, тъй като се твърди, че този разговор е незаконен, в службите години наред не беше създадена такава организация и такъв регламент, който да пресече криминогенните фактори. Очевидно техниката се използва за противозаконни цели. Или пък, ако има паралелни структури, няма държава, която ако иска да се справи с този проблем, да не се справи, защото държавата е по-силна от всяка организирана престъпност, стига тя самата да не е замесена.
Добре, според вас, това, което беше направено като реформа в МВР, ДАНС, с СРС-тата, с службата за борба с организираната престъпност, ще свърши ли работа така, че криминогенните намерения и действия да бъдат неутрализирани? Или не ви се вижда това да е реформата, която ще даде този резултат?
Аз смятам, че сега, за да отговоря на този въпрос, трябва да разчитам на единствено и само на собствената си интуиция, което едва ли е правилният начин, защото тази реформа, която беше извършена за много кратко време, противоречи на всички стандарти, по които се прави промяна в един закон, съгласно Закона за нормативните актове, но и нещо повече. След като става въпрос за радикални промени, за смесване на служби...
Може да бъдете по-конкретна? Какво имате предвид? Що противоречи на...
Законопроектът, който беше изготвен, вие видяхте в колко бързи срокове премина през всички етапи на законодателния процес, нямаше обсъждане на законопроекта. И,
това, което много пъти си говорим, оценка за въздействие,
точно така,
ще последва,
точно
така. Това се случи.
Всъщност нищо не беше изпълнено от процедурата, но основният проблем, освен това, даже предварителният проблем е, че преди да се стигне въобще до идея за промяна на закона, трябва да има професионална дискусия по тази тема, защото иначе изглежда, че отново едни хора се сменят с други по целесъобразност и отново не се брани обществения интерес. Но даже дори намеренията да са били кристално чисти и дори ние да не сме били участници в дискусия, която да е била професионална и компетентна, но да е била извършена, за да бъде един закон действащо право, неговите, условно казано, потребители, т.е. всички граждани, трябва да бъдат убедени, че това е един действително обществено полезен продукт. Това става единствено и само чрез прозрачно обсъждане и продължително убеждаване за необходимостта от тези реформи.
Да, тук президента е на ход, ще видим какъв ще бъде този ход. Имам обаче минутка с вас, за да кажете кога и как ще се върнете към професията съдия. Какви обстоятелства?
В момента приключва процедурата по обжалване на решението на Висшия съдебен съвет, с което бях дисциплинарно освободена от длъжност, и чакам произнасяне на 5-членния съдебен състав, който или ще го потвърди, или ще го отмени.
Прокуратурата ви даде рамо, каза, че
прокуратурата каза, че жалбата ми е основателна.
Да, че на основателност е дисциплинарно уволнена като съдия, т.е. вярвате, нещата по-скоро ще във ваша полза ще се развият.
Аз знам, че имам защитим от закона правен интерес и съм убедена, че жалбата ми е вярна. Сега, надявам се, съдът да отсъди по закон. Като независимо от това, знаете, винаги имат наднационални средства за защита, т.е. аз няма да, ако вълнението бъде потвърдено, няма да спре до тук, а същевременно никой не може да ми попречи по-нататък да кандидатствам отново за съдия.